Berrogeita mabigarren zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean izkiko bira, eraztun basatia. Hector Ortega, Nor aldizkariko erreakzio burua, egunon?
Egunon, Mieltzo.
Zan dugun bezala, reportaje nagusia izkiko parke naturalaren inguruan egin duzue, Araban jakina.
Bai, ala da, Arraia Maeztu, Bernedo eta Kanpezuko udalerrietan zabaltzen da izkiko parke naturala. Eta esan behar dugu, Euskal Herriko altxor naturaletako bat dala, eta ganera ez dala, ondo dakigun bezala, ez da oso ezaguna. Orduan, guk zenbaki honetan proposamen zehatza egin nahi diegu gure irakurlei, eta injustu da, etapa bitan, parke naturalari buelta edo bira osoa ematea. Horretarako, Jose Angel García Mendizaleak prestatu du ibilbidea, eta ibilbide horretan, etapa bi hoiek eginez, Apinaiz herritik abiatuta, lehengo etapa izango zen Apinaiztik Urturiraino, eta horre Korrez, Durruma Kanpezu eta Kinta herrietatik pasatuko ginateke, eta bigarren etapa Urturitik berriro ere Apinaizeraino, eta hor ja Markinez, Arluzea, Obekuri eta herri hoiek zeharkatuko genituzke Apinaizeraino itzuli orduko. Eta, esan behar dugu, naturaltzorra aipatu dugu, hemen badakizue edo behar bada inguru hori ezagutzen dutenak, izki batez ere sakan zabal bat dala, amestiz estalitako sakan zabala, ametzak badakizue aritz mota berezi batia, eta sasoi batean badirudi behintzat toponimiari kasu eginik oso zabalduta onziela, gaur egun zoritzarrez ez da horrela, eta izkiko baso hori haundienetakoa omen da, eta alde horretatik berez sekulako altzorra da, baina ganera parkean ez da hori baso bakarra edo bason nagusi izan arren, badira ere pagadiak, badira ere aristiak, hartadiak bebai, eta horrez aparte mendi ikusgarriak, sekulako behatokiak dienak, hortxe daude El Santo eta Muela esate baterako, hor dagoz bebai haitzetan zulatutako begiak, haitzuloak, adibidez Baltzarrako arkua edo izkiko ataria esaten diotena, badira ere errekak, badira ere zuaitz bereziak, badira ere aintzirak, eta horiek danak bidean agertuko zaizkigu, eta bidean bertan ez badaude, Jose Angelek egin duen proposamen horretan, hortxe markatzen dira desbiderak eta laburtxuak, eta horiek eginda bizitatuko ditugu. Beraz, oso ibilbide polita da, merezi du, mendizaleentzako nik uste dut oso plan polita dela, eta egin daiteke dana segiduan adibidez asteburu bat aprobetsatuz, edo ostantzien egun baten zera lehenengo zatia, eta beste aste baterako edo beste zera sasoi baterako bigarren zatia utzita.
Honi lotuta nola ez, Pitakora kailera, kasu honetan Gorka Azkaratek idatzitakoa.
Bai, Gorka Azkarate bertsolaria eta mendizalea da, eta ganera mendigaietan aditua, eta berak egiten digu oso modu berezien eta politean nik esango nuke izkira hurbiltzeko gonbite hori.
Euskara Bidaiden aldiz, Barbarin 1576.
Bai, gauza jakina da, Nafarroako hegoaldean eta Nafarroako herribera eta Lizarraldeko hegoaldea gutxitan lotzen dugu euskararekin, ez? 16. mendean bertan egin zen olako banaketa bat Nafarroako herri euskaldun utzen eta herri esango benuke erdaldunduen artean, eta inguru hori erdaldunduen aldean gelditzen zen. Erdaldundua hala ere ez du esan nahi euskaldunak ez zirenik, baizik eta erdera ez ere batzekitela, ez? Eta horren lekuko da, injustu, Euskara Bidaiderako aukeratu dugun gaia, ez? Barbarin, herri hau, Berrotza eskualdean dago, Lizarratik hegoaldera, eta hor dauden herriak apurtxu eta ipatzearen, Villa Mayor de Monjardin, Iguzkitza, Lukin, Arroitz, eta Barbarin bera, hor, naiz eta lerro horren azpian gelditu, eta teorian erdalduntza jotzen dien, euskeraz egiten zen, eta horren adibide daukagu, Barbarinen, 1576, emakume bati alaba hil zitzaiola, eta badirudi hor sorginkeriaren susmoak egon ziela, eta horregaitik ikerketa bat egin zen, eta horri esker jakin dugu gertatutakoa, eta hor, esaten da zelan, ama horrek, bueno, jakina ba, haienetan zegoen, negarro baten zegoen, eta bere mina, ba, euskeraz aderazten zuela, dolu eta pena hori esanez, haiene alaba errazkaldua, ez? Orduan, argi dago euskeraz egiten zuela, eta ganera olako une batean, ba, bere lehengo hizkuntza euskeraz ala, ez? Horrez aparte, agiri horretan bertan ere beste berba batzuk agertzen dira euskerazkoak, adibidez etxandre edo sorgin, berabe, eta horrek ematen digu ba inguru horretan euskerak eukitzuen indarra eta errosak honen berri.
Zenbaki talur atalean, harri zulatzaileak.
Bai, Nafarroatik Bizkaiko mehatzaldera egiten dugu salto kasu honetan, eta bueno, kirola, lana, askotan Euskal Herriko herri kiroletan ba nasketa hori gertatzen da, eta kasu honetan ere horrela se da, ez? Dinamitarekin batera sortu zen lan arriskutsua, ogibide arriskutsua izan zen, arrizulatzaiena, dinamita kartutxoak ipintzeko zuluak egin behartzien aitzetan, eta hori ogibide gogorra sana, momentu baten, 19. mendearen amaieran, ba, kirol bihurtu zen, erronkak egiten zizkioten eta botatzen zizkioten elkarri, eta oso kirol herrikoia eta ospetsua bilakatu zen, ez? Eta horrela izan zen, geroago ere aurrerapen teknikoak lanbide horren desagerpena eragin zuen arte, ez? Desagertu zen, baina 20. mendearen amaieran herri ekimenaren ondorioz berriro suspertu da, batez ere esaten dugun bezala Ortuella inguru horretan, eta gaur egun liga egiten da, eta ointxa biatu da, eta emetik eta iraia bitartean 11 saio izango dira, Bilbon, Santurtzin, Barakaldon, Galdames, eta gu nahi izan duguna da erreportaje honen bitartez kirol horren nondik norakoak azaldu, bere gogortasuna, neskak eta mutilak ibiltzen diela, eta antzinako aldan neurrian behintzat antzinako erak errespetatuz egiten dutela. Eta orduan hor ibiltzen dira aga metaliko luze horiekin, gogor jotzen arrisko bloke sendo horiek.
Maiatzeko nor aldizkarian ere, batzar nagusiak.
Bai, atal ilustrazioaren atalerako ekarri dugu, Trekuren ilustrazioekin hornituta, eta Ziragi Rezarobek idatzi du, eta badakizue, ez? Batzar nagusiak izan ziren foruen sasoian herrialdetako nolabaiteko parlamentuak, ez da? Kasu gehienetan herrietako ordezkariak izaten ziren batzar nagusietako batzar nagusi horietan biltzen zirenak. Eta gure testuan herrialderik herrialde joan gara apur bet azaltzen nortzuk ziren bertan biltzen zirenak, noiztik nora eta non biltzen ziren, guretzako ere hori garrantzitsua delako. Kasurik ezagunena dudabarik Gernikakoa da, eta Gernikako arbola guztian euskaldunon imaginarioan eta baita ere nik esango nuke mundu osoan askatasunaren eta askatasunen irudikapena bilakatu da, baina leku gehiago daude Euskal Herrian simbolismoa sornituta ondienak, ez? Eta errepaso bat egiten da, eta pare bat aipatzearren, adibidez Lapurdin ustaritzen biltzen ziren Lapurdiko batzar nagusiak, Lapurtarren biltzarra esaten sana, eta ustaritzeko motxe gaztelua, gaur egun herri horretako udaletxea dana. Eta adibidez Zuberoan ere, beste baso baten, beste zuhaitz baten azpian egiten zan, Irabarne herriko Silbieta basoan egiten baizituzten bertako batzarren bilguneak
eta. Eta bihotz begietan atalean Juan Carlos Muñozen argazkia.
Bai, Juan Carlos Muñozek normalean naturari lotutako argazkiak eskaintzen dizkigu, beti landareak eta animalia protagonista diela, baina kasu honetan natura ere badago jakina, baina naturan gizaki bat, pertsona bat, gizon bat protagonista, piraguan urlasterretan zera, amiltzen dana, ez da? Oso argazki polita da eta batez ere oso dinamikoa, ez da? Oso ondo islatzen du, ba, zera, urlasterretako, abiadura hori eta azken finean, ba, gizakiak ez daukan kontrol horren galera, ez da?
Nora biden, betiko moduan bitxango, bata Nafarroan, bestea Zuberoan.
Bai, eta bueno, beti bezala lehintzen gara edo norentzako edo jende mota guztientzako proposamenak egiten, eta ba, adibidez Nafarrokoa Bertizko Jaurerrian barrena abiatzen da, Suspiruko iturbururaino. Orduan oso ibilbide polita da, edo nork egiteko, umeekin ere egiteko modukoa, eta bueno, ba, badakizu Bertizko Jaurerrian landare diaz gozatzeko aukera aukiko dugu, eta zer esanik ez, erreka baten basterretik bagoaz, ba, bueno, giroa ezin politagoa bilakatzen dala, ez da. Eta bigarren proposamena Zuberoan dago, eta lehen aipatu dugun Irabarne herri horretatik Maulerako ibilbidea proposatu dugu. Eta baina ibilbidea menditik doa eta Matalon izeneko mendira igotzea proposatzen du. Ibilbide polita da eta batez ere Maule ganeko eta oro har ba Zuberoaren ganeko ikuspegiak dira mendi horrek eskaintzen digun saria.
Bukatzeko, Hector, ekaineko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, ekaineko noran kostaldeko bidegorriak izango dira protagonistak. Beraz, zera ez, ja uda ate jokakiko dugu, eta sasoi horretan bizikletaz eta gure kostaldeko kresalaz gozatzeko ba, proposamenak izango dira.
Hector Ortega, noraldizkariko erreakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai, ondo ibili.
Berdin, agur.